เอตทัคคะในทางพระพุทธศาสนาหมวดอุบาสิกาเสนอตอนที่5เรื่องนางอุตรานันทมารดาเอตทัคคะในฝ่ายผู้เพ่งด้วยฌานนางอุตราเกิดเป็นลูกสาวของนายปุณณะซึ่งเป็นคนรับใช้อยู่ในเรือนของสุมนะเศรษฐีในกรุงราชครื้เขาเป็นคนขยันในการทำงานแม้ในวันเทศกาลงานนักขัตฤกษ์พวกทาสและกรรมกรอื่นๆพากันหยุดงานเพื่อฉลองนักขัตฤกษ์แต่นายปุณณะก็ยังคงไปทำงานด้วยการไถนาตามหน้าที่ของตนตามปกติขณะที่เขากำลังไถนาอยู่นั้นพระสารีบุตรเถระเมื่อออกจากนิโรธสมาบัติแล้วได้ถือบาตรเที่ยวเดินพิขาจารผ่านมายังทุ่งนาที่นายปุณณะกำลังไถอยู่นั้นนายปุณณะพอเห็นพระเถระก็หยุดไถแล้วเข้าไปกราบด้วยเบญจางคประดิษฐ์แล้วถวายน้ำบ้วนปากและไม้สีฟันพระเถระทำจิตสีฟันและบ้วนปากแล้วเดินพิขาจารต่อไปนายปุณณะคิดว่าเหตุที่พระเถระมาทางนี้ในวันนี้ก็คงจะมาสงเคราะห์เราถ้าภริยาของเราได้พบพระเถระแล้วขอให้นางได้ใส่อาหารที่นำมาให้เราลงในบาตรของพระเถระด้วยเถิดส่วนภริยาของเขาเมื่อนำอาหารไปส่งให้เขาในที่นาระหว่างทางได้พบพระเถระจึงคิดว่าวันอื่นๆเราพบพระเถระแต่ทายาธรรมของเราไม่มีส่วนในวันที่มีทายาธรรมก็ไม่ได้พบพระเถระแต่วันนี้ทั้งสองอย่างของเรามีพร้อมแล้วเราควรถวายอาหารที่เตรียมไว้ไปให้สามีแก่พระเถระก่อนแล้วจึงกลับไปทำมาใหม่เมื่อนางคิดดังนี้แล้วก็ใส่โภชนาหารลงในบาตรของพระเถระแล้วกล่าวว่าด้วยอานิสงส์แห่งทานนี้ขอให้ชีวิตของดิฉันพ้นจากความยากจนได้เถิดพระเถระกล่าวอนุโมทนาให้ความปรารถนาของนางสำเร็จตามที่ต้องการแล้วกลับไปสู่วิหารเมื่อนางได้ถวายอาหารแก่พระเถระแล้วรีบกลับบ้านเพื่อจัดอาหารมาให้สามีของตนฝ่ายนายปุณณะไถนาเรื่อยไปจนเวลาสายภริยาก็ยังไม่นำอาหารมาส่งเช่นทุกวันรู้สึกหิวเป็นกำลังจึงหยุดไถแล้วนอนพักที่ใต้ร่มไม้เมื่อภริยามาถึงนาก็เกรงว่าสามีจะโกรธที่มาช้าจึงรีบพูดกับสามีขึ้นก่อนว่าท่านอย่าเพิ่งโกรธขอให้ฟังดิฉันก่อนแล้วนางก็เล่าเหตุที่มาช้าให้สามีฟังโดยตลอดนายปุณณะกล่าวว่าเธอทำดีแล้วแม้ฉันเองก็ได้ถวายน้ำบ้วนปากและไม้สีฟันแก่พระเถระเหมือนกันวันนี้นับว่าเป็นบุญของเราเหลือเกินทั้งสองสามีภรรยานั้นต่างก็ปีติอิ่มเอิบใจในการกระทำของตนนายปุณณะกินอาหารเสร็จแล้วก็นอนหนุนตักภรรยาแล้วก็หลับไปครู่หนึ่งพอตื่นขึ้นมามองไปที่ทุ่งนาเห็นก้อนดินที่ตนไถมีสีเหมือนทองคำเต็มทั่วทั้งท้องนาจึงบอกให้ภรรยาดูภรรยาเมื่อมองเห็นก็มีแต่ก้อนดินจึงพูดขึ้นว่าท่านคงจะเหน็ดเหนื่อยและหิวจนตาลายแต่เมื่อเขาลุกขึ้นไปหยิบมาให้ภรรยาดูต่างก็เห็นเป็นทองคำเหมือนกันสองสามีภรรยาเก็บทองใส่ถาดเต็มๆแล้วนำไปถวายพระราชาพร้อมทั้งกราบทูลให้ส่งคนไปขนทองคำที่ทุ่งนาของตนนั้นมาเก็บไว้ในท้องพระคลังหลวงพระราชาส่งราชบุรุษพร้อมเกวียนไปบรรทุกทองคำตามที่นายปุณณะกราบทูลราชบุรุษทั้งหลายในขณะที่กำลังขนทองคำใส่เกวียนนั้นพากันพูดว่าบุญของพระราชาทันใดนั้นทองคำก็กลายเป็นขี้ไถเหมือนเดิมพวกราชบุรุษจึงกลับไปกราบทูลให้ทรงทราบพระราชารับสั่งว่าพวกท่านจงไปขนมาใหม่พร้อมกับจงพูดว่าบุญของนายปุณณะพวกราชบุรุษทำตามรับสั่งก็ปรากฏว่าได้ทองคำมาหลายเล่มเกวียนนำมากองที่หน้าพระลานหลวงพระราชารับสั่งถามว่าในพระนครนี้ใครมีทรัพย์มากเท่านี้บ้างเมื่อได้สดับว่าไม่มีจึงพระราชทานตำแหน่งเศรษฐีแก่นายปุณณะได้นามว่าธนะเศรษฐีพร้อมทั้งมอบทองคำทั้งหมดให้แก่นายปุณณะด้วยนายปุณณะเศรษฐีเมื่อทำการมงคลฉลองตำแหน่งเศรษฐีได้กราบอาราธนาพระบรมศาสดาพร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์มาเสวยและฉันภัตตาหารที่บ้านเป็นเวลา7วันพระบรมศาสดาทรงแสดงพระธรรมเทศนาอนุโมทนาทานนายปุณณะเศรษฐีพร้อมด้วยภริยาและธิดาได้บรรลุโสดาปัตติผลในการต่อมาราชคฤหเศรษฐีได้ส่งคนไปสู่ขอนางอุตราธิดาของนายปุณณะเพื่อทำอาวาหมงคลกับบุตรของตน เมื่อนายปุณณะไม่ขัดข้องจึงได้จัดพิธีอาวาหมงคลเป็นที่เรียบร้อยนางได้มาอยู่ในตระกูลของสามีเมื่อถึงฤดูการเข้าพรรษานางกล่าวกับสามีว่าปกตินางจะอธิษฐานองค์อุโบสถเดือนละ8วันขอให้สามีอนุญาตให้นางด้วยแต่สามีไม่อนุญาตนางจึงส่งข่าวไปถึงบิดามารดาว่านางถูกส่งตัวให้ไปอยู่ในที่คุมขังไม่สามารถจะอธิษฐานองค์อุโบสถแม้สักวันเดียวขอให้บิดามารดาช่วยส่งทรัพย์ไปให้นางจำนวน 15,000 คาปณะด้วยเถิดเมื่อนางได้ทรัพย์ตามจำนวนที่ต้องการแล้วนางก็ได้ไปหานางสิริมาซึ่งเป็นหญิงโสเภณีประจำนครนั้นได้เจรจาติดต่อขอให้ช่วยเป็นตัวแทนในการบำรุงบำเรอสามีของนางเป็นเวลา15วันแล้วมอบทรัพย์ให้นาง 15,000 กหปณะนางสิริมาก็ตอบตกลงและสามีของนางก็พอใจอนุญาตให้นางอธิษฐานองค์อุโบสถได้ตามความปรารถนาเมื่อสามีอนุญาตแล้วนางอุตราจึงได้กราบทูลอาราธนาพระบรมศาสดาและพระภิกษุสงฆ์เพื่อเสวยและฉันภัตตาหารที่บ้านของตนเป็นเวลา15วันนางพร้อมด้วยทาสีผู้เป็นบริวารช่วยกันจัดของเคี้ยวของฉันอันควรแก่สมณะบริโภคน้อมเข้าไปถวายพระบรมศาสดาพร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์อธิษฐานองค์อุโบสถครบกำหนดกึ่งเดือนโดยทำนองนี้ในวันสุดท้ายของการรักษาอุโบสถขณะที่นางอุตรากำลังขวนขวายจัดแจงภัตตาหารอยู่นั้นสามีของนางกับนางสิริมายืนดูอยู่ที่หน้าต่างบนปราสาทพลางคิดว่านางอุตราหญิงโง่คนนี้คงจะเกิดมาจากสัตว์นรกชอบทำการทำงานสกปรกเหมือนทาสีทั้งหลายทรัพย์สมบัติที่มีอยู่ก็มากมายแต่กลับไม่ยินดีนางทำอย่างนี้ไม่สมควรเลยคิดดังนี้แล้วก็แสดงอาการยิ้มแย้มเป็นเชิงเยาะเย้ยส่วนนางอุตราผู้เป็นภริยาก็คิดว่าบุตรของเศรษฐีผู้สามีของเรานี้มีปกติประมาทโง่เขลาสำคัญว่าทรัพย์สมบัติของตนเหล่านี้เป็นของยั่งยืนถาวรตลอดไปแล้วนางก็แสดงอาการยิ้มแย้มบ้างนางสิริมาซึ่งเป็นหญิงโสเภณียืนอยู่กับบุตรเศรษฐีนั้นเห็นสองสามีภรรยายิ้มแย้มด้วยกันดังนั้นก็โกรธจึงรีบลงมาจากปราสาทเพื่อจะทำร้ายนางอุตราแม้นางอุตราเห็นกิริยาอาการของนางสิริมานั้นก็ทราบดีว่าจะเกิดอะไรขึ้นจึงเข้าฌานทั้งที่กำลังยืนอยู่เจริญเมตตาจิตเป็นอารมณ์แผ่เมตตาไปยังนางสิริมานั้นนางสิริมาได้จับกระบวยตักน้ำมันที่กำลังเดือดพร่านอยู่ในกระทะแล้วเทราดลงบนศีรษะของนางอุตราที่กำลังเข้าฌานและแผ่เมตตาจิตอยู่ด้วยอำนาจแห่งเมตตาฌานบันดาลให้น้ำมันที่กำลังร้อนจัดนั้นได้ประสิทธิ์จากความร้อนไหลตกไปประหนึ่งน้ำตกจากใบบัวนางสิริมาเห็นเช่นนั้นจึงตกใจกลับได้สติสำนึกตัวว่าเป็นผู้มาอยู่เพียงชั่วคราวจึงกราบลงแทบเท้านางอุตราวิงวอนขอให้ยกโทษให้แต่นางอุตรากล่าวว่าฉันจะยกโทษให้ก็แต่เมื่อบิดาของฉันคือพระบรมศาสดายกโทษให้เธอก่อนเท่านั้นเมื่อพระบรมศาสดาเสด็จมาพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ประทับบนพุทธอาสน์เพื่อเสวยภัตตาหารณที่บ้านของนางอุตราในเช้าวันนั้นนางสิริมาได้กราบทูลกิริยาที่ตนกระทำต่อนางอุตราให้ทรงทราบโดยตลอดแล้วกราบทูลขอให้ทรงยกโทษให้เมื่อพระบรมศาสดาทรงยกโทษให้แล้วก็เข้าไปหานางอุตราให้ยกโทษให้อีกครั้งหนึ่งพระบรมศาสดาเมื่อเสร็จภัตกิจแล้วทรงแสดงพระธรรมเทศนาอนุโมทนาตรัสพระคาถาภาษิตว่าพึงชนะความโกรธด้วยความไม่โกรธพึงชนะคนไม่ดีด้วยความดีพึงชนะคนตรณีด้วยการให้พึงชนะคนพูดเท็จด้วยคำจริงเมื่อจบพระธรรมเทศนานางสิริมาได้ดำรงอยู่ในโสดาปัตติผลแสดงตนเป็นอุบาสิกาให้ทานรักษาศีลและฟังธรรมตามกาลเวลาพระบรมศาสดาอาศัยเหตุนี้อาศัยเหตุที่นางอุตราเป็นผู้เชี่ยวชาญในการเข้าฌานจึงทรงประกาศยกย่องให้นางอุตราเป็นเอตตคะเป็นผู้เลิศกว่าอุบาสิกาทั้งหลายในฝ่ายผู้เพ่งด้วยฌานหรือผู้เข้าฌาน